Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela. Në 15 minuta të vijues, po stirash ju ftoj të ndiqni. Nga sot nis kthimi i organizuar i emigrantëve të paligjshëm kosovar. Lunaçek kërkon sërish njohjen e Kosovës nga 5 vendet e BE-s. Akuzat e ashpra në Këshillin e Sigurimit të OKB-s për konfliktin në Ukrainë. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shkëmbyer akuza për konfliktin në Ukrainë në një mbledhje të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov ka thënë se Këshilli i Sigurimit është bërë mjet për miratimin automatik të vendimeve të marra nga vendet perëndimore. Ai ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për metoda të neveritshme, përfshirë edhe, siç ka thënë, grusht shtetin jo kushtetues në Ukrainë një vit më parë. Ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në OKB, Samantha Power, ka akuzuar Moskën për shkelje të kartës së Kombeve të Bashkuara. Presidenti i Francës François Hollande ka paraqitur disa propozime për forcimin e ligjeve ndaj krimeve antisemitike dhe raciste. Duke folur në një darkë të një grupi dëgjues të nderuar, ju kërkoj ndjesë. Pra, duke folur në një darkë të një grupi hebrej në Paris, Hollande ka thënë se hebrejt janë të mirëpritur dhe të sigurt në Francë. Ai po ashtu ka theksuar se muslimanët janë duke u sulmuar gjithnjë e më shumë. Propozimet e tij vijnë pas sulmeve të militantëve islamik muajin e kaluar në Paris, të cilat kanë vrarë 17 persona, në mesin e tyre disa hebrejnë. Greqia ka dorëzuar listën e reformave të kërkuara nga liderët e eurozonës si kusht për zgjatjen e paketës së ndihmës. Masat përfshin plane për luftimin e evazionit fiskal dhe trajtimin e kontrabandës me karburante dhe duhan. Lista duhet të miratohet nga kreditorët ndërkombëtar sot në mënyrë që të sigurohet zgjatja 4 mujore e kredisë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sillim tani pas qyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë thuhet sot në gazeta, Zenel, për gjykatën speciale për Kosovën?
E përditshmja koaditore, Valona, ka vënë pas se ekipi teknik kosovar i krijuar nga presidentja Jahjaga dhe i drejtuar nga ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka finalizuar një raport për kitazim me legjislacionin e propozuar nga Bashkimi Evropian për funksionalizimin e gjykatës speciale. Gazeta sekson se ekipi ka gjetur se cenohet sistemi kushtetues i Kosovës nëse mbetet dhe zbatohet ky legjislacion. Ekipi kosovar po ashtu ka gjetur se në legjislacionin e Bashkimit Evropian nëpërmjet një norme kërkohet që mandati e uleksit të bëhet aq i gjatë sa edhe vetë gjykata speciale. Sipas përditshmes koaditore e ekipit kosovar, nëpërmjet një letre dërguar Bashkimit Evropian ka i shprehur kundërshti dhe ka dhënë një varg propozimesh për ndryshim. Gazeta ka mësuar se midis tjerash është kërkuar që mandati i gjykatës speciale të jetë 4 vjeçar dhe që vuajtja e dënimit të bëhet në Kosovë. Po ashtu është kërkuar që dy terma të mos figurojnë në këtë pakë ligjore, e që janë gjenocidi dhe dikmati. Përndryshe, gazeta sekson se janë identifikuar 18 çështje me rëndësi esenciale në kuadrët të ndryshimeve legislative për cilat janë propozuar ndryshime. Balona?
Skandali për cilësinë e miellit po ashtu këto ditë ka qenë në qendër të vëmendjes. Cilat janë komentet e reja, Zenel?
Po, Valona, e përditshme e Kosova sot tekson se skandali që implikon kompaninë Devoli dhe institucionet e shtetit që kanë lejuar manipulimet me grurin dhe miellin, është një tjetër aferë që tregon se si është kapur shteti nga disa oligark të cilët kanë vendosur monopol në ekonomi, ndërsa askush nuk shqetësohet për konsumatorin. Në këtë kontekst, gazeta tekson se funksionimi organeve përkatëse është vënë në pikpyetje të madhe, ndërsa politikanët e ushqyer nga bizneset mafioze nuk lënë gur pa lëvizur që të sabotojnë çdo përpjekje për të hetuar rastet për të kërkuar përgjegjësi dhe llogarizonjë nga individet zyrtarët apo kompanitë abuzive. Kosova duhet të pastrohet një herë mirë nga skandalet për të ecur përpara duke respektuar ligjin, konkurrencën e drejtë, standardet dhe tregun e lirë, thekson postierash në këtë temë përditshmja Kosova sot. Valona?
Po, përfundzën e çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë çështjen e tenderve. Gazeta ka mësuar se Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka shpërblyer me tender për 1.5 milion euro kompaninë Alb Architect, në cilën është punëtor Derim Çeku, thelësi departamentit hapsinor për ndërtim dhe banim pranksa e ministrie. Kjo kompani e cila merret me shërbime inxhinierie, ndërtim menaxhime projekteve dhe mbishqyrje, por që ka fituar këtë tender në konflikt të pastër interesi, automatikisht merr edhe pëlqimin e Ministrisë së Ambientit për të gjitha projektet që i fiton. Gazeta Zëri ka siguruar dokumentacion zyrtar, ndërkohë që burimet gazetës brenda ministrisë tregojnë se Çeku, i cili ka fituar këtë tender publik, ka nën shërbimin e tij një staf të gjerë brenda vetë ministrisë. Tenderi, siç thekson e përditshmja Zëri, është dhënë kur ministria është drejtuar nga ish ministri Dardan Gashi, ndërkaq kompania Alb Architects e lidhur me zyrtar të kësaj ministrie në vazhdimsi përfiton jashtëligjshëm projekte.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Autoritetet në Prishtinë kanë konfirmuar se sot do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vendet të ndryshme të Bashkimit Evropian. Është bërë ditur po ashtu se edhe me datën 26 shkurt do të ketë një fluks të kthimit të emigrantëve nga Belgjika. Zyrtarët në Ministrinë e Punëve të Brendshme kanë thënë se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit. Dëgjojmë në vazhdim Arton Konushevcin.
Ministria e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se të martën do të kthehen 80 qytetarë të Republikës së Kosovës nga vende të ndryshme të Bashkimit Evropian në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës. Zyrtari për median e Ministrinë e Punëve të Brendshme, Behar Haziraj, tha se personat që do të kthehen nuk do të përfitojnë nga programi i riintegrimit.
Këta persona nuk përfitojnë nga programi i riintegrimit, pasi në këtë program mund të përfitojnë personat e readmetuar, të cilët e kanë lëshuar Republikën e Kosovës para datës 28 korrik 2010, e të cilët i plotësojnë kriteret e përfitimit të përcaktuara me rregulloren për riintegrimin e personave të readmetuar dhe menaxhimin e programit të riintegrimit.
Megjithatë, në Ministrinë e Punëve të Brendshme pohojnë se janë disa skema të ndryshme urgjente që mund të përfitojnë të gjithë të riadhësuarit, pritja dhe informimi në momentin e arritjes, ndihma mjekësore në momentin e arritjes në rast nevoje, transporti në pikat e kalimit kufitar deri në komunën e origjinës, nëse nuk ka mundësi të tjera transporti, aftësim profesional dhe ndërmjetësim në punësim.